Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kada bi me pitali da li želim vladu bez novina ili novine bez vlade, ne bih se premišljao ni trenutka o odabiru ovog drugog, rekao je Thomas Jefferson. Pre oko 200 godina izrečene su ove reči o ogromnom značaju novina, tada jedinog medija, ali i nosioca ovog važnog zanimanja, novinara. Nekada junaci, danas novinari i oni drugi novinari. Dobar dan, slušate emisiju Rečeno i prećutano, moje ime je Arijana Handan. Definiciju oduvek važnog zanimanja novinara možemo lako naći kao i odgovore na to čime on treba da se bavi, na koje pitanja da odgovori, kako da štiti izvore, kako recimo da napravi intervju, ali ipak nigde ne piše u kojoj meri je važna profesija novinara danas i kolika je moć novinara. Gosti u studiju su Veselin Simonović, direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova.rs i Nikola Trklja, dugogodišnji novinar Politike. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan.
Moji današnji sagovornici nisu se držali onoga da je novinarstvo lepa profesija ako se napusti na vreme, pa šta vas je zadržalo, gospodine Simonoviću?
Pa evo, ja sam počeo 84. godine i još me drži ta strast za novinarstvom i uvek me uzbuđivalo da sve promene koje se dešavaju u našoj profesiji nekako sam se trudio da me, ako ne prvi, ali ono među prvima implementiram i da radim. I sad za nekih meseci po punim 63 godine još me drži energija da pravimo nove portale i ponovo novine. Tako da, jednom kad to uđe u krv, onda ja ne znam čime bi se drugim sa više strasti i energije bavio osim novinarstva.
A vi, Nikola, šta je vas zadržalo u novinarstvu?
Ja sam još kao student došao u redakciju Politike i tamo je vladala neka fama. Kada kao mladom čoveku spustite se na drugi sprat gde je bio prelom novina, u to vreme novine su se još izlivale u olovu. I to olovo, kažu, uđe u krv. I zaista je meni bilo neobično, bio je restoran društvene ishrane tada u onoj socijalističkoj Jugoslaviji. I neki ljudi su dobijali po liter mleka. To su ovi što su radili mašinisti sa olovom i po pravilima morali svaki dan da popiju taj liter mleka zbog tog štetnog uticaja olova. Izgleda da je to olovo na novinare malo drugačije delovalo, ušlo je u krv i bukvalno imao sam priliku nekoliko puta da odem u neke druge vode, ali to pitanje neko unutrašnje nikad nisam imao dilemu, jer stvarno kada vam to novinarstvo uđe u ja to zovem profesionalna deformacija. Ja danas kad čitam novine, bilo koje novine, ja prvo tražim grešku naslovu, da li je prvi pasus dobar. Kad gledam, slušam vesti, imam sličnu. Znači, to je neka profesionalna deformacija i ljudi koji rano obole od toga, teško mogu da se izvuku posle.
Ako kažemo Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijenić, Gordana Suša, Dragan Babić, Predrag Milojević, Jug Grizelj, to su samo neka od velikih imena novinarstva. Pa ko su vama bili uzori kada ste počinjali?
Pa neki od ovih koje ste već naveli su bili uzori, ali moj početak 84. godine sam počeo u redakciji Borbe tadašnje. I onda sam vrlo brzo otišao u Ljubljanu za dopisnika, tako da sam od pripravnika brzo dobio, od honorarca, kratko sam bio honorarac i onda sam dobio posao i bio sam dopisnik iz Ljubljane. U Ljubljani sam upoznao Staneta Pučka. Stane Pučko, veliki dobar novinar, dopisnik Vjesnika iz Slovenije. I on je bio od mene stariji jedno 20 godina I onda on voleo je da me podučava, a ja sam od njega kupio zanat. I mi smo znali da, na primjer, u skupštinskom onom restoranu sedimo i da, on me je terao da vežbamo, da se takmičimo zapravo, ne da vežbamo, zapravo on mene vežbao. Da pišemo vesti što kraće, a da u što kraćoj vesti stane što više informacija. Naravno da ga nikad nisam pobedio, uvek sam morao da mu platim pivo, ali to je jedna neverovatna škola za mene bila. Ja sam kasnije imao prilike i da sprijateljujem i družim se sa nekim velikim novinarima koji su, i da radim zajedno, koji su meni bili uzor. Jedan od njih je moj veliki prijatelj, sad pokojni Dragoljub Žarković, s njime sam radio u Vremenu zajedno i ostali smo do kraja bili kao veliki prijatelji. On je jedan od najboljih novinara koje je Srbija imala.
Nikola, ko su za vas bili uzori kada ste počinjali? Imali ih u ovim, vjerovatno ih, sigurno ih ima u ovim.
Sigurno ih je bilo. Možete da zamislite kad dođe jedan klinac sa fakulteta na drugoj godini i uđe u ovu prostoriju gde se održavao kolegijum i vidite nekakve na jednom zidu portrete i dan danas kad pogledate to, ne znam, od Mira Radojčića do Predraga Milojevića, vidite kakve su veličine sedele za tim stolom. Recimo, prvi put kad sam seo za sto Bore Šerifa, pa mi kažu tu je bio Vasko Ivanović. Znači, jedna cela plejada politika je imala stvarno te reprezentativne uzorke srpskog i jugoslovenskog novinarstva. Nekoliko godina kasnije ja sam imao sreću, pa sam radio sam dosta specijalnih dodataka za razne jubileje politike, ne znam, 100 godina, 99, 105, 115, 100. I onda sam dosta vremena provodio u arhivi, u dokumentaciji. I mislim neskromno da kažem da sam bar polovinu prelistao tih predratnih politika. I onda upoređujete te tekstove koji su objavljivani 20-ih, 30-ih, 50-ih, 60-ih godina. I moram da vam kažem da kada sam sklopio nekakvu sliku, Veselin je malo pomenuo dva, tri imena, ja ću da kažem, Momčilo Jojić je verovatno jedan od najboljih, ako ne i najboljih, novina sa takvim talentom i darom da se teško može da ponovi nešto. I pokojni Tirke je uvek govorio da je Momčilo Jojić verovatno naš najbolji novinar. Znači, politika ga je sa 23 godine gurnula u vatru i slala da pravi najlepše i najbolje reportaže iz Bugarske. Otišao je u Ameriku da napravi priču o našim iseljenicima i napravio intervju sa američkim predsjednikom i on opisuje kako američki predsjednik, kad je čuo na konferenciji za štampu da je došao novinar iz Beograda, želeo je da ga upozna. I ovaj iskoristio priliku, raspitao se njim i napravio čovjek intervju. Znači, Predrag Milojević, to je fascinantno. Znači, kad uzmete i čitate te pasuse i gledate ono što se objavljivalo posle, imate utisak da to nije ni za dva koplja blizu. Naveo bi još jedan primjer, mada ga ljudi pamte, mislim, realno jedan od naših najboljih pisaca, Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski je počeo kao reporter politike i politika ga šalje u Banat, pravi reportažu o preseljavanju stanovništva, zato što se razgraničavala Jugoslavija i Rumunija, i on pravi reportaže. To ne verujem da će neko da ponovi u našem novinarstvu, baš kao i njegove reportaže sa Jadrana, kad kreće od Rijeke pa dole, te priče sa ribarima, gde ide da ribari. To je nešto što teško može da se dostigne. Svaka čast ovim nama bližim generacijama, ali ja sam imao tu priliku da vidim zaista, to je zlatno doba i politike i našeg novinarstva. 30. godina politika je verovatno u nekoliko listova u evropskim razmerama bila po kvalitetu tih tekstova.
Da, nekada su novinari bili toliko ugledni, doduše mi mlađe generacije, možemo sad to samo da gledamo u nekim domaćim filmovima, kako su se ljudi ophodili prema novinarima, kako su pazili da li će novinar nešto da napiše o njima. Kakav je to bio uticaj nekada u odnosu na sada?
Pa bila je poštovana profesija. Sad, nažalost, više nije, a to smo krivi mi sami i mnogi među nama koji se bave tom profesijom. Bilo je manje medija, ali su bili kvalitetni. Sad ih ima puno, ali su bezvredni. I sve se, naravno, čast izuzecima. Tako da, profesija je na zlu glasu i stvarno, ja se ponekad osjećam bedno i ponekad me je čak i sramota da kad se sretnem s nekim ljudima pa me pitaju čime se bavim da kažem da sam novinar ili zbog plejade tih kvazi novinara i sva što činje zapravo.
U nastavku emisije bavit ćemo se time ko su danas novinari u odnosu na to ko su bili nekada 12 sati i 13 minuta.
Crazy, crazy, smile, smile, smile.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Tema emisije je kolika je moć novinara danas. Gosti u studiju su Nikola Trklja, dugogodišnji novinar politike, i Veselin Simonović, direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova.rs i direktor novina, odnosno lista Nova. Ukoliko vi, poštovani slušalci, imate neko pitanje za naše goste, pišite nam u komentarima za najavu emisije Rečeno i prećutano na našoj Facebook stranici Radio Beograd 2. Tragaju li, gospodine Trklja, danas novinari za istinom ili za uspehom? Pošto smo malo pre spomenuli ova velika novinarska imena, ali kako sada da kažemo, za koga možemo danas da kažemo ovo aktuelno novinarsko ime je moj uzor u novinarstvu?
Mislim na taj način da ne možemo da povlačimo paralelu, pre svega zato što se potpuno vreme promenilo. Društvo se promenilo i osnovni problem novinarstva jeste, sami novinari su ponajviše krivi zato što ta profesija je devalvirana do te mere da, što kaže Veselin, ozbiljan čovjek se stidi da kaže da je novinar. Znači, a nekad je to, opet nekad, kažu da dobar skupštinski izveštač politike je bio, njegov glas je bio cenjeniji nego glas nekakvog ministra u vladi, a u prilog tome kako je to izgledalo nekad, politika je kupovala stan svom dopisniku između zgrade Savezne skupštine i politike da bi uvek bio dovoljno blizu da ode do skupštine i do redakcije, da bi bio uvek na izvoru događaja. Znači, to je bilo neko drugo vreme i ne možemo mi sad da povlačimo te paralele šta je danas, da li je danas novinarstvo generalno lošije, mislim da je drugačije. I ja uvek imam neku ogradu zato što sam dovoljno star da ne razumem dovoljno generacije koje dolaze. Znači, dolaze generacije koje nisu odrasle kao naša na nekakvom Dostojevskom, nekim lektirama koje su bile obavezne da se pročitaju u gimnaziji. Dolaze generacije koje su odrasle na YouTube-u. Znači, generacije koje su vizuelne, koje poruku samu primaju drugačije. I onda vi, i sami novinari, samo novinarstvo se promenilo. Ja sećam te priče kad se osnivao Studio B, pa je tamo došao kako se zvao, Sloba Marković, ili tako beše, je rekao, moj novinar će da bude univerzalni, nosit će kameru sa sobom i sve će da snima i kaže, to će da emituju program. I onda su po ovim novinarskim kuloarima pričali, to više nije novinarstvo, neko ko mora i da snima i da piše i sve, a danas novinar bukvalno napravi tekst pa ga stavi na društvene mreže pa onda lajkuje. Znači, sve se promenilo. Mislim, novinarstvo mora da se prilagodi tim novim izazovima, a daleko od toga da je novinarstvo na izmaku snaga ili da će da se ugasi, jer ne postoji društvo ako nema nekakvu kritičku kanal za kritičko mišljenje, odnosno nešto što će stalno da tera društvo da bude bolje nego što jeste.
A ako govorimo o uticaju, no o tome kakav je uticaj toga što novinari pišu ili govore, ko danas ima uticaj, odnosno kakvi novinari, gospodine Simonoviću?
Pa, mislim da većina medija je oni koji su najčitani trenutno su najgori mediji. Nažalost je to tako. I oni naravno da se obraćaju određenoj ciljnoj grupi i ti koji njih kupuju i čitaju najčešće veruju u sve. I u vanzemaljce. I da je zemlja ravna ploča. I njima može da se proda bilo šta. Oni to su mediji koji proizvode najčešće laži, poluistine i to prodaju na kiosku i to se nažalost i zovu novine. Mada se ne bi trebalo zvati novine. Ima medija koji su manje čitani, ali su ugledni ali ne obraćaju se toj, ne podilaze na taj način niskim strastima svojih čitalaca, slušalaca i tako. Kao što je vaš radio Beograd Vojka je ne obraća se širokom narodnim masama. Inače bi vi ovde pustili neke treš narodnjake po ceo dan i dovodi i pretvorili ovo u neki reality program. Znači, sve ima svoju publiku. Teško je izračunati ko je ugledan danas. Zavisi od toga koga sluša i meni ili čita. Meni je najvažnije da ono što ja, na primjer, napišem ili ono što proizvedemo mi kao mediji, ima svoju publiku i kad vidim da to čita i sluša ili gleda neki pristojan svet, ja mislim da smo da mi imamo neki ugled.
Da, i sam na tragu toga što ste govorili, Joseph Pulitzer je u jednom momentu rekao: od danas hoću na naslovnim stranama da vidim krv, znoj i suze, i on se naravno smatra i začetnikom tabloidnog novinarstva, koje je jedan od neželjenih ishoda komercijalnog medijskog modela. I dobro znamo da se u različitim zemljama različito percipira to tabloidno novinarstvo, ali kod nas je nekako mrlja u biografiji jednog novinara da se bavio tabloidnim novinarstvom, zar ne?
Pa ne znam, postoje novinari i tabloidni novinari, kao u jednoj anegdoti. Ali, mislim, čovjek može da, ja ne bi tako generalizovao, znači ima mladih ljudi koji jednostavno tržište tako da imate 10 tabloidnih redakcija i čovjek ode tamo da radi. Sad ja neću da kažem da ti ljudi nečasno rade posao. Ima neki koji rade potpuno savjesno, nije birao mesto gde će da se afirmiše, tako da ima ljudi koji su radili u tabloidima pa su prešli u neke ozbiljnije novine, vi vidite u neke kulturne redakcije ili znači ljudi koji su jednostavno gradili, išli nekim svojim putem. Sad je mali je broj redakcija koji mogu u današnjim uslovima na tržištu da opstanu i da se obraćaju onom mislećem delu stanovništva, odnosno da imaju uticaj, a da nemaju toliku gledanost, čitanost i da ne podilaze širokim narodnim masama. S druge strane, to sad otvara se priča malo šire, opet zavisi od nekog društvenog konteksta. Ja sam bio gotovo utučen saznanjem, davno je to bilo, da 58% ljudi u Srbiji koji pročita novinski tekst iz politike ne zna da ga prepriča. I to je signal da je to toliki procenat ljudi praktično funkcionalno nepismenih. I vi se obraćate nekome ko, vi pravite taj tekst. Uvek, mislim, kad dođete u redakciju, prvo vas nauče da pišete i da znate kome se obraćate. Znači da imate nekakav profil svog tog čitaoca. I vi shvatite da ogroman broj tih ljudi nije baš najbolje razumeo ono što ste vi napisali. E sad, mislim da se laiciziranje same profesije novinarstva ne dešava na prostorima Srbije. Kad bi sad poradili Bugarsku, Makedoniju, Bosnu, mnogo gora, mislim, mnogo gora situacija što se toga tiče. A opet, to je neka kao prvobitna akumulacija kapitala. Nemate jasna pravila. Pojavio se novi, uslovno rečem, da kažem, medij internet. Znači, internet je promenio, a tek će da promeni suštinu štampanih stvari, odnosno novina, kao što je, kad se pojavila televizija, uslovno promenila i samu prirodu radija. I dok se to ne razbistri, dok danas bi tačno ne odvojite šta je informacija relevantna za Radio Milevu. A Radio Mileva je medij koji je najviše napredovao u posljednjih 15-20 godina. Jer je dobio Facebook, dobio je Instagram, dobio je Twitter i vi ono što ste nekad sa prijateljima pričali u kafani, vi to danas imate svaku večer na tim društvenim mrežama.
Ali već se, nekako već profesori novinarstva na fakultetu ti odmah kažu da znate da u novinarstvu nećete zaraditi mnogo para, ali opet kažu s druge strane siromašni novinari, siromašna profesija. Čini mi se da je to nekako nastupilo danas.
Pa dobro, sad, ja mislim da je ovaj ekspanzija medija, pa imate ne znam koliko televizija novi koje su napravljene za posljednjih pola godine, godinu. Ne verujem ja da će one biti nešto gledane i sam izvor prihoda i finansiranje svih tih programa je malo problematičan. Ta ekspanzija je dovela do toga da počinju da neke profesije od novinara, urednika, snimatelja dobijaju neke veće plate nego što su do sad dobijali i sad je vrlo teško da vi možete zadržite nekog novinara za koga vam je stalo da radi, a da ga ne preuzme neko drugi. I u tom pogledu je to jedino dobro što se desilo, ali opet ta ekspanzija medija nije donela kvalitet. To je ono što je poražavajuće za našu profesiju. Znači, može da se zaradi bolje nego pre, ali novinari nisu doneli neki kvalitet. Da se ja malo osvrnem na... Stalno se priča tabloidizacija, tabloidi. Ja mislim da nije problem u tabloidima. Svuda u svetu postoje tabloidi. Samo što, na primjer, tabloidi u Evropi, u civilizovanim, da se ne poredimo sa Bugarskom, Makedonijom, i tamo su mediji uništeni. Prosto i ne postoje ozbiljni. I čak i tabloidi ne postoje u nekom značajnijem obliku. Oni u tim državama novinar ne smije da laže. A kod nas je najveći problem što laže, što služe.
Smeo će platiti kaznu.
Da, platiti kaznu. Oni proveravaju svaku informaciju. Oni samo zadiru u privatnost poznatih ljudi više nego što to rade ozbiljni. I igraju pre svega na emociju. Znači, svaki tekst koji oni napišu, objave, mora da dirne čitaoca, da mu podiđu, da proizvode neku emociju kod njih. Tako i sve se personalizuje, sve je kroz poznate ličnosti. I to je neki koncept tabloida svuda u svetu. Ali oni donose važne i relevantne informacije i ne lažu. Kod nas zato kod nas sad postala psovka ako nekome kažeš da radi u tabloidu. Da. Nije, zato što naši tabloidi nisu to što je u svetu tabloid. Jer kod nas oni služe da se obračunavaju sa ljudima, da lažu, da psuju, da taj primitivizam koji mi štampamo i stavljamo na kiosk, to nema nigde u svetu. Nema u nijednoj uređenoj evropskoj državi. Verovatno bi platili toliko sudskih kazni da bi se treći dan zatvorili.
Da, ne znam sad da li je to što danas svako može da bude novinar, makar kroz takozvano participativno građansko novinarstvo, mislim pre svega na mreže, dovelo baš do toga, odnosno dodatno poljuljalo kredibilitet.
Pa ja to što se objavljaju na društvenim mrežama i ne bih nazvao ni novinari, ni novinarstvo. Naravno da je dobro što živimo u eri interneta, društvenih mreža i stotinu različitih kanala dostupnosti nekih informacija. Ali posao novinarstva jeste upravo da ne prenosi to izvorno, nego da proveri i da istraži da li je to tačno. I dobro je pratiti sve to. Ali pogledajte većinu portala danas. Oni skidaju samo sa Instagrama i sa Twittera i sa Facebooka, jedni od drugih, i takmiče se ko će prvi da objavi neku banalnost sa društvenih mreža. Bez provere, bez ničega.
Gospodine Trklja, ta kriza medijske industrije čini se da je dovela i do krize autoriteta u novinarstvu. Možda se dešava i to da sve manje novinara zapravo želi da uči od svojih starijih kolega i onih koji su još uvek ostali uzori.
Naravno, pa vremena se menjaju i i uticaj samih medija se menja. Danas imate dominantan uticaj među mlađom populacijom upravo tu novu vrstu, ne bih rekao medija, ali platformi koje mladi se informišu prvenstveno preko tih nekih mreža koje gledaju. A s druge strane, ja sam, Boga mi, pre jedno 10 godina imao neku dilemu da li je došlo vreme kada se desila određena prekretnica u novinarstvu, i navodio sam 2-3 primjera i to stalno ponavljam. Jeste možda novinarstvo danas u nekakvoj vrsti krize, ali ja mislim da je to danas izuzetna prilika za novinarstvo. Evo šta hoću da kažem. Uzimam primjer tog New York Timesa, koji je stvarno neko elitno svetsko novinarstvo, i oni su 2012. godine, kada su objavili da su prvi put u istoriji zaradili više od čitalaca nego od oglasa, ja sam rekao da, to je to što može da spasi ovo ugroženo novinarstvo koje se pretvorilo u borbu za što veći broj klikova. Jer vi pravite, bukvalno gledajte te naslove na portalima, to je izvitoperano, nema nikakve informacije. Mene su učili šta je nadnaslov naslov, znači nešto što mamac koji privlači da pročita. Ne, on vas tera da vi kliknete 2 puta. Svrha tog teksta nije da ga neko pročita, nego da klikće, da skupi dovoljan broj klikova. E, danas u New York Timesu radi najveći broj novinara, imaju najveće plate i imaju 5 miliona digitalnih pretplata. Onaj ko upravlja New York Timesom ne mora da plaća šofera, farbu, štampu, ništa. On ima digitalnu pretplatu i kompletnu investiciju investira u ljude, u tekst. Znači, neko hoće da pročita taj kvalitetan tekst, i ja kažem, to je idealno stanje u novinarstvu. Znači, vi nemate otežavajući, koji je radio u štampi, zna kakav je to problem nekad bilo sa prvo izdanje, kasnije zbog kamiona, puteva, štampe, bile sankcije, nije bilo farbe, nije bilo papira, nije. Znači, milion nekih stvari koje utiču na to da vi svoje novine doturite na kiosk. Dolazi vreme kada će bukvalno oni koji hoće da čitaju plaćati samo kvalitetan tekst. E, u tom smislu, ako novinarstvo bude išlo tim pravcem, mislim da je to zlatno doba. Jer kuće bolje, vi samo uspostavljate i imate i reakciju publike, jer vi, ako imate 5 miliona digitalnih pretplata, vi tačno znate naviku svakog svog čitalca. Pa mu pravite paket, ako neko više voli sport, onda mu u taj paket stavljate više sporta. To je idealno.
12:34.
Verde cabo de azul, verde, verde de esperança, mais verde que tristeza, desse verde mar de lágrimas. Verde cabo de azul, verde, verde de mansa, mais verde que milho verde. Verde, verde, manhã. Verde, vida, verde, sonho. Cabo verde que tá prendendo. Dá volta pra boterra verde. E verde tá sem minha alma. Dá volta pra boterra verde.
in certa segnala. Verde cabo dinha azul, cabo verde dinha sangue, Mindel dinha jamor, São Vicente aguardou. Verde cabo dinha azul, Mindel dinha maior, Cremo vena boa verde. E viver na minha canção, cremo ver na boa verde. E viver na minha canção, verde vida, verde sonho, cabo verde que dá aprender. Da volta pra boa terra verde, e verta ser minha alma. Da volta pra boa terra verde, e verta ser minha alma. Da volta pra boa terra verde, e verta ser minha alma.
Beograd 2.
Slušate emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Pitanje o kome diskutujemo je kolika je moć novinara danas. Gosti emisije su Veselin Simonović, direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova.rs i Nikola Trklja, dugogodišnji novinar politike. Ukoliko i vi, poštovani slušalci, imate neko dodatno pitanje, pišite nam u komentarima za najavu emisije na Facebook stranici Radio Beograd 2. E sada, istraživanje i informisanje u digitalnom okruženju u Srbiji, koje je sproveo Centar za medijska istraživanja Fakulteta političkih nauka uz podršku BBC News na srpskom, pokazalo je da je samo 20% ispitanika u Srbiji iskazalo poverenje u vesti i medije, što je upola manje u odnosu na poverenje u zemljama Evropske unije. A ako govorimo konkretno o poverenju novinare i urednike, principe digitalne komunikacije je već veliki broj ljudi prihvatio i više njih preferira algoritamsku selekciju vesti zasnovanu na sopstvenim prethodnim izborima, nego na profesionalnoj selekciji urednika i novinara. To su neki od podataka iz istraživanja koji pokazuju, gospodine Simonoviću, da građani izgleda nemaju poverenje ili bar u maloj meri imaju poverenje u izbor urednika i novinara. Kako je vaše iskustvo što se toga tiče?
Pa, mi se trudimo na portalu Nova i u novinama da skupili novinari i urednike kad smo krenuli iz 18 redakcije. Svako je od njih došao sa svojim nekom iskustvom ili nešto. Birali smo ljude koji su vredni, ljudi zbog kojih se nećemo stideti i ljudi koji imaju svoj stav. I mi razvijamo jedan princip da novinar mora da ima stav o onome o čemu piše. Slobodan stav. I može slobodno da ga iznese, ali mora da ima osnovnu informaciju koja mora biti tačna, a onda nek komentariše šta god hoće u granicama neke pristojnosti. To je neki princip. E sad, naravno sa tim takvim novinarstvom mislimo da ćemo dobiti malo veći ugled od ovih 20%. Ali neka drugi to sude, nije na meni da se hvalim. Naravno da smo došli u zaslugom na samih koji radimo u medijima u tu poziciju da nam malo ljudi veruje. I ti koji veruju medijima, to su ljudi koji veruju bilo čemu. Oni veruju sve što vide na televiziji, to je tačno. I tako se paži. Danas će da veruje u jednu, na primjer u vakcinu, sutra će biti protiv vakcine jer je to neko rekao na televiziji. Znači, i taj podatak je zapravo još porazniji od ovoga što pokazuju istraživanje i to je nažalost naša sudbina sad savremenog novinarstva u zemlji Srbiji.
Da, ali moćni novinari, gospodine Trklja, da li su moćni novinari oni koji mogu uvek da uradi intervju sa kime god hoće, ako, na primjer, sa nekim iz vlasti, ili da li su to moćni novinari danas?
Nisam siguran da ovaj, to što neko može, zahvaljujući nekim ličnim vezama ili dovitljivošću, jeste to pohvalno, ali to ne mora da bude presudno da bi neko bio veliki novinar i udario još jednu recku da razgovara sa nekim važnim i značajnim ljudima. Ali ono što hoću da kažem, ova profesija je stasavala u vreme kada je glavni cilj i glavni zadatak novinara bio da prikupi informacije, da te informacije objavi i da ljudi vide šta se dešava i da razumeju procese koji se dešavaju u društvu. Danas smo došli u situaciju da glavni posao novinara nije da prikupi tu informaciju, nego da od šume informacija i dezinformacija objasni ljudima šta je relevantno. Jer svako od nas danas je bombardovan tolikom količinom poluinformacija, dezinformacija, informacija, da je posao novinara postao tri puta teži u smislu da objasni ljudima i ukaže šta je u stvari od toga relevantno, a šta nije. Jer ne možete vi da trčite trku sa nekim ko veruje da je Elvis i dalje živ, da ovi piloti, postoje piloti koji iz aviona puštaju neke one otrove pa nas truju, ili imate akcije protiv ljudi koji zaprašuju komarce. Oni napadaju te ljude jer je neko rekao da nas na taj način hoće da vakcinišu. I sad, na koji način vi možete u pet minuta ili u nekoj svojoj kolumni da ubedite nekoga ko veruje u takve stvari? Tu argumenti ne igraju neku značajnu ulogu. Ali možete da kanališete, odnosno da ukažete da ogroman broj toga što se zove poluinformacija i što se valja nekakvim internetom, da kažete da to apsolutno nije relevantno i svako kome je to dostupno da mora pre toga da stavi jedan upitnik.
Jedan od komentara na našoj Facebook stranici, između ostalog, pošto je dugačak, a sada nemamo baš mnogo vremena do kraja emisije da čitamo, kaže da novinari danas pišu šta im se kaže, da je problem u tome što su novinske kuće u vlasništvu stranog krupnog kapitala i onda moranje vakcinisanja, ljudskim pravima ništa i tako dalje. Da li je opšta komercijalizacija možda uslovila to, gospodine Simonoviću, da se seriozno novinarstvo povuklo u niše, kao što je to slučaj, na primjer, sa istraživačkim novinarstvom, koga onako tražimo da bi ga našli?
Pa, ja mislim da pravo novinarstvo je uvek istraživanje. Morate istražiti da li je nešto tačno, da li nije, doći do neke vesti, i to je pravo novinarstvo. Mi nekako smo počeli da poistovećujemo novinarstvo sa komentarom, kolumnom, postom na društvenim mrežama. To nije izvorno novinarstvo. Izvorno novinarstvo je istraživanje i težak posao doći do neke dobre priče. Toga je sve manje, mislim. I ja lično podstičem sve svoje saradnike, novinare i sve kolege koji žele da se bave novinarstvom da pre svega počnu da istražuju i da je to pravo novinarstvo. Osvrnuo bih se na ovaj komentar za ovog koji je ostavio na Facebook stranici Radio Beograda 2 da nije problem u stranim kompanijama, većina ih je domaće. A o to što je domaće vlasništvo je najgore novinarstvo u Srbiji. Zato što je to novinarstvo koje objavljuje ono što im se naruči i ono što se zato dobiju pare od vlasti. I uglavnom služe vlastima da se obračunaju sa svima koji ne misle kao vlast ili ne misle kao oni. To je najgora vrsta novinarstva, a nije problem u samom vlasništvu. Problem je u kontroli tih medija i novcu koji dobijaju za to da lažu.
Dobro, ja nekako ponekad vidim i problem u publici koja od svake vesti, možda i nekih ozbiljnih vesti pravi teorija zavere i ne znam ni ja šta sve. Naravno da svako ima svoj stav, ali kada se vratimo na početak, odnosno na bavljenje novinarstvom, evo na samom kraju emisije, zanima me šta mislite, i vi ste završili Fakultet političkih nauka kao gospodin Simonović, gospodine Trklja, pa šta je razlog tome da se posljednjih nekoliko godina sve manje srednjoškolaca opredeljuje da studira novinarstvo?
Pa i sam kad odem na fakultet ponekad da održim neko predavanje, ja iskreno kažem tim mladim ljudima, ne znam šta da vam savjetujem, u ovoj profesiji se nećete nagledati novca, ovo je profesija koja nije komforna, gde nemate pristojne zarade, gde morate da mnogo više radite nego u nekim drugim profesijima gde se lagodnije živi, a opet kažem, ako hoćete da budete novinar, to vas neće sprečiti. E sad, hoću da se osvrnem na ovu priču oko vlasništva i kvaliteta informacija i medija. Uvek sam govorio da vlasništvo nema veze sa kvalitetom novina i spadam u onu grupu malobrojnih ljudi u ovoj zemlji koja se onako baš žestoko suprotstavljala nekakvim medijskim strategijama što su usvajali posljednje 20 godina, a u suštini tih medijskih strategija je bilo da se država istera iz medija i sa tom tezom da privatni mediji su nezavisni mediji i oni su dobri mediji, a tamo gde država ima nekakav upliv, to su loši mediji. I onda došli smo u situaciju danas da ti privatni mediji ne poštuju nikakve uzuse profesionalne, da kada uzmete tri posljednje analize, recimo izbora u Srbiji, i gledate ko je ono najravnomernije ili najpoštenije to radio, vidite mediji koji imaju, koji nisu potpuno odvojeni od, kažem, politika nije državni medij, to je privatna kompanija u kojoj država ima određen, ali hoću da kažem da vlasništvo ne utiče na to kakav će da bude medij, nego ta redakcija, ako hoće da se bavi tim novinarstvom, ako ima dovoljno snage da se odupre raznim pritiscima, bilo da su vlasti, privatnih vlasnika, interesnih grupa, oglašivača, znači na uređivačku politiku vi imate čitav spektar stvari koje hoće da utiču i samo od kvaliteta te redakcije zavisi koliko će ona uspešno da se izbori sa tim nekim stvarima.
I samo na kraju, gospodine Simonoviću, vi ste pre nekoliko meseci u jednom intervjuu rekli da je svako ko se profesionalno bavi novinarstvom u Srbiji persona non grata. Pomenuli ste tada i da mislite da novinari, što ste malo pre rekli, treba da se bore za profesiju, ma kakav status imali u društvu. Kako da se na kraju izborimo, da naša reč ima uticaj i da budemo ti moćni novinari?
Pa nema dovoljno kritične mase među našom profesijom da kažu dosta. Ja ću od sada se bavim novinarstvom. Nisam optimista da će se to skoro desiti. Mislim da će naša profesija da se još više sunovrati u beščašće, nažalost. i da ćemo dugo čekati neke, no, možda nove generacije koje će uspeti da se izbore za čas profesije.
Možda pravi trenutak da nekako donesemo zaključak emisije, da ipak ostanemo malo optimističniji. Bavili smo se time kolika je moć novinara danas. Neki autori podsjećaju da bi po definiciji novinara trebalo da posjeduje kvalitete nekoga za koga znamo da ima moć, supermena, intelekt i visoku stručnost, sposobnost rasuđivanja i urođenu razboritost, brzinu delovanja i mudrost, komunikativnost i nepotkupljivost. Gosti emisije Rečeno i prećutano bili su Veselin Simonović, direktor i glavni odgovorni urednik portala Nova.rs i Nikola Trklja, dugogodišnji novinar Politike. Hvala vam što ste bili tu
hvala
danas.
Vam.
Tonski realizator danas bio Igor Ristić, organizatorka Verica Gajević, muzička urednica Jelena Živković. Moje ime je Arijana Handan. Ostanite, poštovani slušalci, uz Radio Beograd 2. Doviđenja.
I warm you, and when you feel you can't